Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi nahoru pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: Mistře, je dobře, že jsme tady. Postavíme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný syn, můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Slyšeli jsme slovo Boží. Nechci se dotknout některých profesí, tak prosím, vy případně, kdo tyto profese zastáváte, neberte to, že bych si vás nevážil. Ale jenom chci ukázat nějaký stav společnosti, ve které se bez, ku příkladu, daňových poradců nebo právníků prostě neobejdete. Protože jsou potřeba ale úplně všude i kvůli věcem, které si jako tak nějak řeknete jako proč, jo. A přesto jsou potřeba. A nejenom proto, že by to někdo vyžadoval, teda myslím tím hlavně u těch právníků, ale proto, že jakoby mám pocit, že stále menší důvěra v podanou ruku a v nějakou dohodu, která prostě platí, ať už napsána je, nebo napsána není. Ať už je prostě správně vyargumentována podle různých zákoníků, nebo není. Jo. A mám pocit, že to je stále horší. Nevím, nechci být takový jako škaroblíd a pesimista, ale mám ten pocit, že to tak je. Skoro bych řekl, že tady existuje jakási přímá úměra, že čím více těch různých smluv a pojistek, tím méně jistoty, že ty smlouvy budou naplněny. Smlouva je často prostě jenom vyjádření nějakého stavu tady a teď, ale se bude platit ještě za půl roku, to se vlastně neví v té chvíli. Ono se konec konců stačí podívat i na třeba vrcholné představitele naší planety, na takového Donalda Trumpa, který třeba ve vztahu k Ukrajině jako každý druhý den říká něco jiného. Jo? A když se bavíme o nějakém míru mezi Ukrajinou a Ruskem, tak vlastně se docela veřejně, otevřeně mluví, no jo, to je na čas, protože on to třeba Putin poruší nebo někdo. A teď ale jedině si mluvit o Ukrajině a Rusku, jo? I když je to teda hrozný hrozný, ale chci mluvit o něčem podstatnějším, to se týká nás všech, jakoby obecnější. Prostě význam smlouvy. Význam smlouvy. My tady máme dneska před očima ten starozákonní příběh z Geneze, kdy Abraham, ještě ani ne Abraham, ještě nedostal to své nové jméno, protože byl na začátku toho volání Božího, tak Abraham uzavírá s Bohem smlouvu a teda ta forma je, jako když si to jenom trochu představíte, je šílená, jo, vlastně, ta řezničina, co se tam jako děje. že Abraham jako má zabít jalovici, kozu, berana a ještě holuby a nějakého dalšího ptáka. Jalovice, to je koza a beran, tož pak ta jalovice, to je prostě velký zvíře. Zabije je, rozpůlí je vedlí, ty půlky dá od sebe, to je krve, co tam muselo být, toho smradu, který tam musel být, těch much, který tam museli být, těch dravců, který nalétávali logicky, protože letěli na mršinu a které Abraham celý den odháněl. To je bláznivé. A pak v noci, kdy už jako uhodán, v podstatě usne, tak přijde Hospodin a projde mezi těma půlkama jako oheň, smlouva je uzavřena. Jo. Ono to tehdy byl docela upěklý právní akt, tady toto. Že nám to přijde jako šílené, ale ono to ukazovalo závaznost a důležitost smlouvy jako takové. To se skutečně dělo, že se nějaké zvíře obětovalo, to znamená, že ti, kdo tu smlouvu uzavírali, museli to cítit, museli prostě vydat něco, taková jalovice, to je statek, že jo, v té době zvlášť. Museli prostě do toho investovat. A to rozetnutí toho zvířete vedví a projití, ty dvě strany, které uzavírali smlouvu, prošly mezi těma půlkama. Tím se ta smlouva uzavřela. A tím se vlastně říkalo, že jestli ta smlouva bude porušena, tak se těm smluvním stranám, těm lidem stane totéž, co tomu rozpůlenému zvířeti. A nemyslím tím zrovna to, že by měli být popraveni, no možná i to, těžko říct, jak to tehdy různě fungovalo, ale to, co to udělá s tím člověkem vnitřně. Prostě porušení smlouvy je, jako by člověk zabil sám sebe, jako by verval u sebe, jako by se rozerval vedlí. Jo, umře. Možná, že žije dál, ale umře. Umře. Smlouva není jen tak něco. Jeden moudrý člověk mi kdysi říkal, že jako my těžko chápeme tady to biblické starozákonní chápání smlouvy jako vztahu. Protože jsme hodně ve vleku zase té právničiny, jo? Toho římskoprávního uchopení smlouvy. To znamená, že se na něčem dohodneme, podepíšeme to, OK, tak teď to teda naplňujeme a jakmile ta smlouva je porušena, tak končí platnost. Jsou tam nějaké sankce jsou vyžadovány jako neznazdar, smlouva už neplatí. A tenhle modrý člověk říká, ale to biblické pojetí smlouvy je jiné. Ta smlouva neskončí jenom kvůli takové prakotině, že je porušena. Ta smlouva je prostě uzavřena, domluvena, uzavřena, naplňována a někdy se stane, že je porušena, někdy i brutálně. Ale jestli mají obě dvě smluvní strany zájem a vůli, tak je znovu obnovována a znovu naplňována a takhle se to děje celý život. Jo. U té smlouvy Abrahama s Hospodinem je velmi zajímavé to, že mezi těma půlkama neprochází Abraham, ale jenom Hospodin. Ten na sebe bere veškerou jako i zátěž toho. Jako říká, já tu smlouvu neporuším, protože kdybych ji porušil, rozetnu sám sebe vedví a umřu. Nevím, jak to máte vy, ale já mu opravdu věřím. Opravdu mu věřím. Protože vím, že tu smlouvu nikdy neporušil, nikdy a nikdy to neudělal. Tolikrát se to dělo v dějinách celého lidstva, že člověk tu smlouvu porušil, rozetnul sebe vedví. A Bůh nikdy nezlomil hůl nad člověkem. A děje se to v dějinách lidstva, děje se to i mně. Kolikrát jsem to v životě podělal. A vím to, někdy to ví i ostatní, ale většinou to vím jenom já sám. A je to prostě fakt, jako kdybyste se úplně roztrhli. Umřete. Ale Bůh přijde. A ne, že by to jako vygumoval. To nejde. Člověče, jsem tvůj parťák. Já jsem tě jako parťáka stvořil. Dal jsem ti moc milovat. I moc ničit. To je prostě tvá moc, kterou máš. Cokoliv, co pomyslíš, se stane skutkem, je realitou, prostě existuje a nelze to vygumovat. Ty jsi tu smlouvu porušil a rozepnul se, jsi mrtvej. Ale jestli ty budeš chtít tu smlouvu obnovit, já rozhodně. Jestli ty budeš chtít, tak já přijdu k tobě a vstoupím s tebou do té smrti, kterou jsi způsobil. Budu tam s tebou, umřu s tebou, abych tě mohl vyvést do života. Teď do toho. Víte, někdy, mně se to teda neděje, jo, jako tobě, co chci říct teďka. Mně se to neděje, ale možná to není žádnou kvalitou, to je spíš jako mým temperamentem trošku salamistickým v něčem. Asi, jakoby, já jsem fakt jako nikdy nepochyboval, nikdy jsem nepochyboval o Bohu, nikdy, nikdy. O sobě jo, ale o Bohu nikdy. Ale vím, že někteří to řeší, kteří říkají prostě, kde jsi, Bože, kde jsi? Kde jsi? Jo. Já někteří říkají, já nevím, jestli to dává ještě smysl, nevím, co přijde, nevím, jestli můžu věřit tomu, co ty, Bože, jestli jsi vlastně, jako říkáš. Jo. Ale já vám můžu říct jenom své vlastní svědectví. Já prostě vím, že můj život s Bohem je naplněný. Já vím, jaké to bylo bez Boha. Vím, že jsem byl mladíček, jo, do svých 17, ale pamatuju si to velmi dobře. Tak můj život byl prostě nudný, banální, nudný život. Mně to tehdy ani nepřišlo, ale přece jenom jsem vevnitř toužil po něčem víc, jo. Ale nějak jsem žil ten svůj nudný banální život. A pak přišel ten boží tajfun do toho mého života, ten život se totálně vnitřně proměnil. Je tak strašně zajímavý, někdy i bolavý, ale je zajímavý. Já nechci se vracet do žádné banality. Já vím, že mnohokrát od Boha něco můžu očekávat, ono se to děje jinak, nebo proč mi teďka neodpoví, nebo něco. A vůbec nevím, co přijde, co je to věčnost, když tam mané, to je slovo divný. Já nevím, co přijde. Ale vím naprosto jistě, že i kdyby to bylo nějak úplně jinak, než se představuju, tak už teď se to děje v mém životě, už teď můj život je prostě úplně jiný s Bohem, než bez něho. To není něco, jako že to někdy bude, někdy přijde, on je to tady, on je to teď. Děje se to. Bůh tu smlouvu prostě naplňuje. Jo. Podívejte se na Krista, můžete říct, ty ale jak brutálně zhynul na tom kříži. Hele, těch 33 se to předtím fakt stálo za to. A ten kříž je toho součástí. Prostě je. Žil tak, jak žil. Tady mezi námi. Poslední pokušení Ježíše Krista, to je skvělá literatura, už jsem o ní víckrát mluvil, mnozí ji znáte. Napsal Nikos Kazantzakis, kongeniálně sfilmoval režisér Martin Scorsese. To je přece úžasný v tomto. Vidět, trošku budu spoilerovat, do toho neznáte, ale většina toho filmu se odehrává vlastně jako v mysli Ježíšově, to jeho pokušení. Ale vy to nevíte, až do poslední chvíle. Jo. Protože ten film se odehrává tak, že Ježíš z toho kříže nakonec se stoupí a neumře na tom kříži. A ožení se s Máří Magdalenou, prožije hezký život, takovej rodinný a tak. A už ten film se chýlí ke konci, už je starý pán Ježíš, tak najednou jako zaslechne někde na náměstí tam, kde si v nějakém tom městě, kde žil, jak tam kdo si káže o Ježíši Kristu s mrtvým stalem, ukřižovaným a mrtvým stalem, tak se tam dopodívat, co tam jako je. Byl to apoštol Pavel, jak ho známe. A pak potom se ti dva potkají a Ježíš mu říká, ale jako to není pravda, já jsem tady, já jsem neumřel na tom kříži. A Pavel se na něho podívá, ne. Ty jsi zradil sám sebe, já sám Ježíše skutečného. No pak, když to velice zrychlím, dojde k tomu, že najednou šup jsme na tom kříži zpátky, protože to se celou dobu odhrávalo v jeho mysli, co by mohlo být kdyby. Jako jeho život byl 33 letý a jeho smrt byla strašná. Ale stálo to za to mnohem víc, než život třeba 80 letý, který stál v rozplyné banalitě. To není porušení smlouvy, že člověk odejde z tohoto světa třeba tak jako Ježíš. To není porušení smlouvy ze strany Boha. Aspoň já to tak teda nevidím. Metanoia. Proměnění. Nechme se. Duchem svatým k tomu, k té opravdové vnitřní proměně v tom i toho, co vidím a význam toho, co vidím, nechme se k tomu dovést.